Επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε πάει Πέτρο.
Έχουμε πάει στη Βενεζουέλα, όπως είχαμε πει, και θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Μπακόπουλο, ο οποίος έχει μια βιοτεχνία με κάλτσες από αρκετά χρόνια τώρα. Νίκο, σε καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα.
Στην εκπομπή μας. Καλημέρα, γιατί τώρα είναι πρωί στη Βενεζουέλα. Έχουμε 6 ώρες διαφορά. Και θέλω να μας πεις, Νίκο, έτσι πολύ πολύ σύντομα, γιατί δεν τα θυμόμαστε καλά, την ιστορία σου.
Την προσωπική ιστορία της οικογένειάς σας.
Όταν τελείωσα το γυμνάσιο στην Ελλάδα.
Πότε έγινε αυτό?
Δεν μπορούσα.
Ποια εποχή?
Το 59.
Το 59, μάλιστα. Κωνσταντίνος Καραμαλής στην κυβέρνηση τότε, έτσι.
Ναι, στην Ελλάδα δεν μπορούσα ούτε να σπουδάξουμε, είτε δεν ήταν σε άσχημη κατάσταση. Αποφασίσαμε να δούμε στη Βενεζουέλα, όπως εγώ και όλοι νομίζω.
Πολλοί Έλληνες.
Άλλοι για Βενεζουέλα, άλλοι για Αυστραλία, άλλοι για Καναδά, άλλοι για Αμερική.
Νίκο, πολλοί Έλληνες πήγαν στη Βενεζουέλα τότε, έτσι.
Από το 43 μέχρι το 65 ερχόντουσαν Έλληνες.
Πάρα πολύ, ναι.
Μετά από το 65-68 λίγοι, πολύ λίγοι.
Ναι, άρχισε η επιστροφή των Ελλήνων μάλλον τη δεκαετία του 70, έτσι.
Ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, και τι έκανες μόλις πήγες εκεί?
Και όταν ήρθα στη Βενεζουέλα δεν είχα ούτε δουλειά ούτε τίποτα. Ο αδελφός μου ήταν εδώ. Λένε, και αυτός όμως δεν είχε μια δουλειά σταθερή. Αρχίσαμε και πουλάγαμε πότε στα Μερκάδο, στις λαϊκές.
Τι πουλάγατε?
Λαϊκές, παπούτσια, ρούχα. Μετά από 3-4 μήνες έπιασα με έναν Έλληνο Ρουμάνο, Ερμάνος Κωνσταντίνου.
Μην είναι της γνωστής οικογένειας Κωνσταντίνου?
Ναι, ναι.
Α, είναι, δεν το ήξερα ότι είναι από τη Ρουμανία η καταγωγή τους.
Γνωστή μου, είναι σαν συγγενείς μου αυτή. Μας βοήθησα πάρα πολύ εμένα και το 80% από τους Έλληνες.
Ναι, το έχουμε ξανακούσει αυτό. Και... είναι αυτή η ίδια οικογένεια που είχε εδώ το εμπορικό κέντρο, αυτό που έλεγα προηγουμένως,
ναι, 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 ακούγατε. Αυτή.
Το Μέτρο Μολ. Το Μέτρο Μολ.
Το Μέτρο Μολ, ναι.
Για πες μας τώρα.
Αυτοί μας βοήθησαν πάρα πολύ. Εμένα και το 80% από τους Έλληνες διρέκτο. Με επαφή δική τους. Τους δουλεύαμε με αυτούς. Μετά αρχίσαμε και κάναμε μαγαζάκια μικρά. Μετά εργοστάσιο έκανα από ρούχα. Και τώρα έχω εργοστάσιο από κάλτσες. Μαζί με το γιο μου. Ο γιος μου περισσότερο είναι που
και μάλιστα να πούμε και στους άλλους ομογενείς ότι τελευταία 3 χρόνια ανοίξατε και ένα υποκατάστημα στο Περού, έτσι, που πηγαίνει ο γιος σου με το ίδιο αντικείμενο. Γιατί μια που η Βενεζουέλα έχει όλες αυτές τις δυσκολίες, είπατε να πάτε και σε μια άλλη χώρα να κάνετε ένα ξεκίνημα.
Να έχουμε ένα πόδι εκεί, μήπως γίνει τίποτα. Να φύγουμε, να δούμε τα παρατήσουμε, να σχολούμε να φύγουμε.
Εκεί έχετε βιοτεχνία καλτσών.
Καλτσών, ναι.
Στη Λίμα, έτσι, ναι. Για πες μας τώρα, Νίκο, η Βενεζουέλα από πότε άρχισε να έχει τα προβλήματα, από πότε...
Την πορεία, πέστε μας, στάσατε εκεί, βιώσατε όλη την κατάσταση αυτή, πέστε
μας. Τα προβλήματα αρχίσανε σε μικρή... Πέσει από το 2002 με τις φασαρίες, με απεργίες, με αυτά και όλα, ναι. Αλλά περισσότερο χάλασε μετά από το 13, όταν πέθανε ο
Τσάβες
και μπήκε ο Μαδούρο, άλλαξε κατάσταση περισσότερο προς το χειρότερο δηλαδή.
Πάντως και επί Τσάβες δεν πήγε καθόλου, έστω τον πρώτο δεύτερο χρόνο πήγε καλά η οικονομία ή με την εκλογή Τσάβες πήρε τον κατήφορο?
Μετά από το 2002-2003 το κατήφορο λέει, αλλά σιγά σιγά. Μέχρι το 13. Τώρα μετά το Μαδούρο, bueno, έγιναν οι εκλογές, όπως λένε ότι έγιναν νοθείες και αυτά. Και έχουμε από το 13 μέχρι τώρα κάθε μέρα φασαρίες και κάθε μέρα χειρότερα.
Αυτό που θέλω να μας εξηγήσει είναι, ξέρουμε ότι η Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο και έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου. Πώς μια τόσο πλούσια χώρα με τόσο πετρέλαιο δεν καταφέρνει να ορθοποδήσει οικονομικά? Τι πιστεύεις εσύ, η διαφθορά είναι η...
Η διαφθορά. Η διαφθορά και κοίταξε, όταν ένας... Ενώ είχαμε δημοκρατία πριν και θέλουμε να τα αλλάξουμε για με άλλο καθεστώς, αλλάζουν όλα. Πιστεύω εγώ ότι είναι αυτό.
Ποιος ήταν ο καλύτερος πρόεδρος, έτσι, που, ποια περίοδος ήταν που είχε άνθηση η Βενεζουέλα, όταν πρωτοπήγες μάλλον, την δεκαετία του 60, έτσι.
Όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ πέρα, είχε φύγει η δικτακτορία, ο Περιχημένα, το 58.
Ναι.
Και ήταν ο Μπεντακούρ. Αυτός άρχισε τη δημοκρατία, ο Μπεντακούρ. Και... ο πρόεδρος της δημοκρατίας, δηλαδή, που έβαλε τη δημοκρατία. Μετά όλοι οι πρεσιδέντες, καλοί, σαν τον Κάρλο Άντρε Πέρες, δύο φορές, ο Καλδέρα δύο φορές, ο Λεόνι, όλοι καλοί, όλοι δημοκρατικά. Υπήρχε μέχρι το 1980-85, είμαστε μια χαρά εδώ πέρα.
Και μετά αρχίζουν τα προβλήματα.
Μετά δεν άλλαξε λίγο η Βενεζουέλα, αλλά όχι τόσο πολύ. Άλλαξε μετά το 1999 που έγιναν οι εκλογές και μετά το 1992. Το 1992 που έγινε το κόλπο ο Τσάβες.
Τι έγινε ακριβώς, έδωσε περισσότερα χρήματα στους εργαζόμενους και μειώθηκε η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, των εξαγωγών,
ναι.
Δηλαδή, έτσι έγινε.
Ναι, ναι, των εξαγωγών, αρχίσανε τα πετρέλαια, δεν έβγαινε τόσο πολύ πετρέλαιο όπως έβγαινε πριν. Αντί για 5.000 βαρέλια βγάζανε 3, μετά 2, μετά τώρα βγάζανε 500 νομίζω. 500,
καλά, τώρα είναι εύκολο. Τότε όμως γιατί μειωνότανε οι εξαγωγές πετρελαίου, γιατί?
Γιατί για τα μηχανήματα που είχαμε τότε νομίζω, δεν βάλανε, δεν αλλάξανε τίποτα. Τι μέχρι το 85, δηλαδή από το 60 μέχρι το 85 δεν άλλαξαν τίποτα.
Δεν έγινε maintenance που λέμε, ναι, δηλαδή.
Εξυγχρονισμός, ναι, εξυγχρονισμός. Ναι. Νίκο, γιατί οι Έλληνες στη Βενεζουέλα ασχολούνται γύρω από το ρούχο και γύρω από την ένδυση? Ήταν οι πρώτοι που πήγαν και όλοι οι υπόλοιποι μετά δουλέψατε σε αυτό το τομέα?
Γιατί η ιδέα μου είναι ότι ένας βοηθούσε τον άλλον. Όταν εγώ είχα ένα μαγαζί και ερχόταν ένας Έλληνας, του έδινα δουλειά εγώ στο μαγαζί. Και μετά όταν άνοιγε ένα μαγαζί, άνοιγε μόνος του ένα μαγαζί γιατί είχε πάρει τη δουλειά.
Σωστά.
Αλληλοβοηθηθήκαμε στην αρχή όλοι, και τώρα δεν έχουμε προβλήματα τέτοιου είδους.
Πόσοι Έλληνες είστε τώρα?
Τώρα δεν είμαστε ούτε 1.500-2.000. Το περισσότερο μπορεί να είναι μαζί με τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ.
Ναι, ναι.
Είναι 1.500-2.000.
Βρισκόσαστε, κάνετε έτσι συναισθιάσεις στο
Καράκας? Έχουμε μια κοινότητα, μια καλή εκκλησία, ωραία, την κάναμε το 1993.
Σε ποιον Άγιο είναι, τι εκκλησία είναι?
Της Παναγίας.
Της Παναγίας, μάλιστα. Γιορτάζετε δηλαδή το 15 Αύγουστο, έτσι?
Το 15 Αύγουστο.
Η Παναγία του Καράκας, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, η Παναγία του Καράκα. Εδώ λέγεται Βίρχε δε λασουσιόν, ο δορμισόδε δε λα Θεοτόκος.
Για πες το μας στο ελληνικά, το Θεοτόκος το καταλάβαμε.
Η Παρθένος νομίζω, η Παρθένος. Μαρία.
Η κίνηση της Θεοτόκου.
Η κίνηση της Θεοτόκου, σωστά, ναι, ναι, ναι.
Για πέστε μας.
Τα ελληνικά μετά από 61 χρόνο που έχω στη Βενεζουέλα τα πάω λίγα γίνοντας.
Όχι, όχι, τα μιλάς λίγο καλύτερα από εμάς.
Αυτό νομίζω.
Αυτό είναι σίγουρο, τι δεν νομίζετε, σίγουρο.
Αν ήμασταν εμείς εκεί θα τα... να μην πω πώς θα τα μιλάγαμε.
Τα ισπανικά.
Τα ελληνικά λέω πώς θα τα μιλάγαμε. Αν ήμασταν εμείς εκεί. Πάντως έχετε διανύσει μια περίοδο έτσι, θα έλεγα ταραχώδης. Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση, γιατί έχουμε την εντύπωση ότι μέχρι και κάποιο διάστημα υπήρχαν εκεί αντεπαναστάσεις, ας το πούμε έτσι.
Στον δρόμο, τώρα έχετε συγχάσει λίγο έτσι.
Επειδή γίνονται κάθε μέρα φασαρίες, πότε μικρές, δεν έχουν γίνει φασαρίες μεγάλες, όταν φυλαγόμαστε λίγο, τα βράδια δεν βγαίνουμε τόσο πολύ, καμιά φορά τη νύχτα ανάβουμε και την τηλεόραση να δούμε πως γίνει μια φασαρία, τίποτα. Γιατί όλες οι κινήσεις έχουν γίνει το πρωί-πρωί, 3, 4, 5 το πρωί. Εγώ από συνήθεια, καμιά φορά ανοίγω την τηλεόραση το πρωί να δω μήπως έχει γίνει τίποτα. Τηλεόραση βέβαια δεν βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι ειδήσεις, δεν έχει. Ειδήσεις που είναι του κράτους. Μόνο αυτές βλέπω.
Α, δεν έχει ιδιωτικά κανάλια.
Μόνο κρατικό είναι.
Δεν έχει ειδήσει καθόλου. Εγώ δεν βλέπω κανάλια με ειδήσει, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν λένε ειδήσει. Ό,τι είναι το κανάλι του κράτους.
Άρα έχετε
διαφορετικά. Ναι, πείτε μου.
Έχετε διαφορετικά κανάλια, αλλά όλα είναι λίγο πολύ κυβερνητικά, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Λένε την άποψη.
Την άποψη δική τους.
Της κυβέρνησης. Α,
αντιπολίτευση στα μέσα δεν υπάρχει, κάποιο ραδιόφωνο, κάποιο.
Όχι, τίποτα. Μόνο τα τηλέφωνα, το WhatsApp, τέτοια να ακούμε. Για κάμια φορά κάνα ράδιο, μπορεί, κάτι, αλλά λίγα πράγματα. Και έχουμε ξεχάσει τις ειδήσεις εμείς εδώ τώρα.
Τραγικό.
Να ρωτήσω κάτι ως προς τους, αυτό που μου έχει μείνει, Νίκο, από τη δικιά μας κουβέντα την πρόσφατη. Ήταν αυτό που είπες, η εγκληματικότητα, σε ρώτησα πώς πάει. Και μου λες εσύ έχουν μειωθεί οι απαγωγές, γιατί αυτούς που απαγάγουν δεν έχουν να δώσουν τίποτα, οπότε δεν χρειάζεται.
Δεν υπάρχουν λεφτά.
Και μειώθηκαν οι απαγωγές.
Μπορεί να γίνονται απαγωγές, γιατί ο άλλος έχει δολάρια έξω, νοσοκέρα, αλλά πολύ λιγότερο και ατράκο, όπως είναι στα ελληνικά. Στον δρόμο μπορεί να έχει ένα να σου βγάλει το πιστόλι για να σε κλέψουν. Έχουν μειωθεί λιγάκι τώρα. Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Εγώ στη τσέπη μου για να πάρω σιγά το καφέ που να φάω, μόνο με τα αρχέτα δεν δέβει το. Τα αρχέτα.
Νίκο, έχουν
αυτά τι είναι, κάρτες, τι είναι.
Κάρτα.
Με κάρτα. Α, εννοείται πιστωτική κάρτα, έτσι, χρεωστικές κάρτες, με αυτά πληρώνετε.
Χρεωστικές είναι το άλλο που πληρώνει και στα φέρνουν από τον λογαριασμό, δεν έχουν αδέσει.
Μάλιστα.
Για πες μας από τιμές. Η μισθή τώρα λοιπόν είναι σε μπολιβάρια, δηλαδή 7 δολάρια, 150.000 μπολιβάρια το μήνα.
150.000 μπολιβάρια και 150 τους δίνουν για φαγητό. Ναι. Αλλά σήμερα όμως στη Βενεζουέλα με 150 δεν ζει κανένα, δεν μπορεί να ζήσει. Και εγώ στο εργοστάσιο Βορονχάρη τους δίνω ένα διπλό μισθό.
Λέει, τους δίνεις 300.000 μπολιβάρια.
Ναι, τους δίνουμε τα 150 και τους δίνουμε ένα μπόνο, άλλα 150. Και από τα 150 τους δίνουμε επίσης κανένας άλλο να δίνουμε 5 δολάρια, θέλω 10, άλλο 20, άλλο 50 το μήνα.
Α, δηλαδή
για να έρθουν στη δουλειά.
500.000 μπολιβάρια, ας πούμε.
Ναι, να έρθουν στη δουλειά, γιατί εμείς είχαμε 130 εργάτες και τώρα έχουμε 35. Δεν δουλεύει. Δεν το συμφέρει να δουλέψει.
Δεν το συμφέρει να δουλέψει ή δεν υπάρχει δουλειά για να δουλέψει.
Δεν έχω εδώ για δουλειά. Σου λέει τι να πάω πάρω τώρα, να πάω να πάρω 5 μπολιβάρια.
Επομένως,
θα κάνω κάτι άλλο. Δρόμους, οτιδήποτε.
Α, υπάρχουν άλλες δουλειές δηλαδή που μπορεί να κάνει, να δουλέψει σαν εργάτης, κατασκευαστή.
Παίρνουν στα χέρια τους 3 πραγματάκια και πάνε και τα πουλάνε στον δρόμο. Να μου πει δεν κερδίζουν έτσι. Δεν κερδίζουν, αυτό κάνουν.
Και είπατε έχετε φτάσει 35 εργάτες, από πόσους πριν 300.
Όχι, από 130.
Από 130.
130. Και τους λέτε ότι εσείς τους δίνετε, ας πούμε, 150.000 μπολιβάρια.
Συγγνώμη, που είναι 7-8 δολάρια.
Ναι,
έτσι.
Συν το μπόνους άλλα τόσα, 150, και συν κάτι, καμιά φορά είπατε, μερικά δολάρια.
Συγγνώμη, 2.000 δολάρια το μήνα για τους εργάτες μόνο.
Και εσείς πώς πληρώνεστε, γιατί πουλάτε κάλτσες, ας πούμε, εσείς πώς βγάζετε τα έσοδά σας, από πού προέρχονται.
Εντάξει, κάλτσες τώρα για ρούχα. Τα ρούχα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν αγοράζει άλλο ρούχα, δεν κοιτάει να αγοράζει φαγητά. Και είναι άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή οι πουλήσει είναι πάρα πολύ άσχημα και ο κόσμο δεν πληρώνει. Δυσκολία, μεγάλη δυσκολία.
Γι' αυτό και αποφασίσατε να ανοίξετε και στο Περού να βρείτε μια διέξοδο.
Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Η κυβέρνηση αυτά που τα 150.000 μπολιβάρια τα δίνει. Όχι, έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Επομένως πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Yeah.